Eta beno izue, ba, oikoa den moduan, agoitz bisitatzen, agoitz bisitatzera goazenean, beti topatzen dugu lagun hau, askotan, no, behintzat izan oida gurean, Kati Lehatxe, Karekin Kultura, urte berri hon eta egun hon, ezan moduz.
Bai, urte berri hon, irati irratiko guztiei, eta egun hotz, ez da, ze hotza.
Bai, oso hotza, oso hotza, bueno, atzokoa hotzagoa izan zen, gaurkoa pixkat epel, aurrekoarekin alderatuta, baina, bueno, esan berra go, bai, hotza, hotza.
Nik ez dut aldaketarik nabaritu hemen agoitzen, egia esan.
Ja, bueno, agoitzen eskaz, aldaketa eskaza izan da, zazpi gradu zero azpitik atzo, gaur ere antzeko, uste dut izan zela, así que, bueno, hori da, daukaguna ez, un neguan gaude eta orakoak egin berko ditu.
Hoize.
Bueno, esan dugu zurekin egon oi garela beti, bueno, mugimenduan zaudelako eta mugitzen zarelako eta askotan ekartzen dizkiguzu gauza berriak. Kasu honetan gainera bi izanen dira. Alde batetik Longida Ibarrerako egutegia eta bestetik Urraul Beiti izanen dugu izketagai memoriaren liburua, argazki memoriaren liburua, 20. mendeko argazki memorien liburua alegia. Bueno, Katik, konte guztu, pixkat, hasiko gara Longidako egutegiarekin, bueno, nola izan da proiektu hau?
Vale, ba, begira, Longida Ibarreko udalak pentsatu zuen opari bat egin nahi ziela bere biztanleei, urte gogorra izan dugulako guztiok eta beraiek zerbait animatxearen oparitu nahi zien, eta bururatu zitzaigun argazki zaharrekin egutegi polit bat burutzea. Eta halaxe egin dugu, Patxi Uartek diseinatzaileak diseinatu du, aukeratu ditugu 12 hilabetetarako argazkirik aproposenak, politenak, zera, unkigarrienak horko biztanleentzat eta gero egin dugu ba despoblatuen ze zoritzarrez Longida Ibarrak despopulatutako herri batzuk ditu asko ditu eta orduan baita ere kontrasalan jarri ditugu despopulatutariko herri hauek guztiak eta oso polita galitu da jendeak hartu du oso ongi oso harrera ona izan du baita ere saltzen da 2 eurotan eta bueno oso detaile polita Longida Ibarrerako
Detaile ederra, baina, bueno, nik uste proiektu potenteago bat ere Urraul Beitikoa izan daitekela, ez? Hau nola sortzen da, liburu, argazki liburu hau egitearen ideia?
Ba, begira, ni hasi nintzenean, bueno, autonoma jarri nintzenean, banukan oso desio handia nire inguruko ibarretako ondareak eta historiak eta argazki ondarea baita ere ez da, biltzearena eta erakustearena. Ze badirudi jende gutxi bizi garela, ez da ibarragoetan, eta askotan, bueno, ba ez dugu beste tokia handiagotan duten kultur programazioa eta eta Longidarekin hasi nintzen, Longida Ibarrarekin hasi nintzen orain dela ja 4 urte, ni Longidan jaioa naizelako eta inbertan eta bueno, pues hasi nintzen argazkiak biltzen, dokumentuak biltzen, karnetak, bueno, pues ondarearekin lotutan biltzen diren dokumentu guztiak eta etxe-etxe eta egin genuen bere garaian baita ere liburu bat eta dokumental bat horrekin. Ikusita ze harrera polita ere izan zuen, ba ondoan dagoen Ibarrera jo nuen, Urraul Beiti alegia eta gauza bera eskaini nien. Kasu honetan hauek ja bazuten egina Labrit Patrimoniok, Labrit ondareak bazuen eginak horko elkarrizketak, adinekoei egindako elkarrizketak, eta orduan aritu ginen argazkiak eta dokumentoak eta bueno, bestelako gauzak ere biltzen. Hori izan zen 2019an eta 2020an egin duguna izan da aurrekoan bezalaxe liburu eder bat zera, kaleratu. Kasu honetan, 300 inguru orrialde ditu, potolo, polita, oso ongi zaindua, kasu honetan diseinatzailea izan da Ana Ibañez Irun berrikoak, eta bueno, ba oso pozik gaude, oso harrera ona baita ere izan du, Ibarrean, eta oso pozik gaude.
Eta bueno, aipatu zu, ez, Labrit ondareak parte hartu zuela hor 2016an 9 lagunei egin zien elkarrizketan, ez? Hortikan igual etortzen dela behar hori eta zuk ere, bueno, longidan egindako lanagatik, baina kontego zu hor ere laguntzaile batzuk izan zenituen, ez? Horako lan bat egiteko.
Bueno, normalean lagoen egin ditut nik bi urtetan. Lehenengo urtean ni bakarrik egiten dut bilketarena eta bueno, segun elkarrizketak eginak baldin badaude orduan pues ez dut egiten, baina ez badaude eginak longidan izan nuen laguntza eta honetan ez dut elkarrizketarik egin. Baina laguntza izan dugu liburua egitearen momentuan zera testuak idazteko. Normalean ni beti saiatzen naiz horko jendeak idazten, ez? Ba, gaiarekin, ba, bueno, liburua guztiok bezala gaika, ez da, aurkibidea, pues, zenbait gai orokorrak biltzen ditu, ba, normalenak direnak, ba, nola bizi zen jendea, zera, ogibideekin lotutako kapituloa, paisaia, nola aldatu den, zera mendearekin batera, kasu honetan Urraolbeitin adibidez badakizue gure zeraitoizko urtegia baino lehenago hor bazen proiektatuta beste urtegi bat deitutakoa el pantano pequeño de Lumbier hor ere bere kapitulua dauka oso oso eragin handia izan zuelako bere garaian, ezta? Gero baita ere pues familiei eskaintzen diogu kapitulu bat eta bueno, laguntza izan dut horretan, ezta? Zenbait kapitulu idazten. Guda gaia baita ere beti ateratzen dugu kanpora, ikertzaile bat, historiagile bat, kasu honetan Gemma Pierola idatzia da. Eta beste guztiak idazten dugu, pues, Ibarrean aurkitzen ditugun jendea proposa, eta nik neuk. Horretan izan dut laguntza.
Eta, bueno, suposatzot argazki guzti horietatik, bueno, baton bat, bueno, xelebrea iruditu izan zaizu, edo bezakit nabarmentzekoak ere ikusi izan dituzu, bezakit zintzu dira horiek.
Bueno, badakizu hemen, bakoitzak daukagula gure sensibilitatea, edo gure umorea, edo guri gustatzen zaiguna, ezta? Eta askotan ez du bat egiten besteekin. Nik, bueno, nik familiak ditut maite, ezta? Bakizu, familia numerosa karnet famatu hori egiten zenean, bueno, familia asko eta asko ziren numerosak, ezta? Eta niri argazki horiek bereziki gustatzen zaizkit, oso 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 maitakorrak iruditzen zaizkit, ezta? Eta hor ikusten dituzu, pues, nolakoak ziren bikoteak, rola hartzen zuen bakoitzak, ezta? Batez ere argazkilariaren aurrean, semealabak, ni neu pues familia numerosa baten kidea naiz eta hor ikusten da nordena hundiena, primogenitoa, bestea, txikiena, oraindik jaio ez dena eta hor historia asko ikusten dira, ezta? Baina nik biriziki oso bada ezkontza baten argazkia, apaizaren rola ikusten dira ere oso bueno, oso argi ikusten da, ez da, apaizen rolak argazkietan, badirelako argazki asko ezkontzak, bataioak, jaunartzak, eta nik maite dut bat, apaiza ari da jaten oso 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 gustora, eta beste guztiak ingurukoak berarekin farre, ez? Nola bait esaten, jo, como te estás poniendo las botas, tío? Hori ikusten da argazki horretan, eta nik maite dut argazki hori.
Eta bueno, suposatzot ere proiektu hau aurrera ateratzeko dirua beharko zela eta ezakit hori nondikan lortu den edo nondikan lortu duzuen.
Bai, bai, aztu zaite esatea ziurrazki hau Urraolbeitiko udalaren proiektua dela. Nik egiten dudana da udalei, kasu honetan pos badute, claro, badute herrietan sartzeko aukera, familiekin ere konfidantza lortzeko aukera eta dirua, dudarik gabe. Bestela, bueno, ez dakite egin ahalko litzatekeen, baina zaila, zaila da. Ze produktua benetan oso ona da, liburua, papera, azalak oso onak dira. Eta nik ere kudeatzen dudana, kasu honetan da, Fundación Caja Navarrak dituen diru laguntzak. Ez? Nire lanen artean hori dago. Eta baita longida, bai Urraolbeitiko kasuan ere, bietan izan dute Fundación Caja Navarraren laguntza. Baina orokorrean udalek ordaintzen dute, eta gero liburua baita ere salgai jartzen da.
Eta hori, bueno, liburua non lortu dezakego, no? Eta ze preziotan?
Bai, ba, liburua saltzen da 20 eurotan, benetan oso preziona da, oso liburu polita, zaindua eta zabala delako, eta saltzen da Artiedako udaletxe, bueno, Urralbeitiko udaletxean, Artiedan dagoena, Irunberriko estankoan, bakarra dago, eta gero baita ere Agoitzen nirekin, nire bulegoan.
Eta bueno, Kati, bakarrik geratuko litzaiguke, ba bueno, zeozer geratu ote zaigun komentatzeko, besterik gabe, bueno, zurea da hitza. A ber, zertuta dukazun gehitzeko.
Bueno, ba gai honekin jarraituz, agian bueno, ba esatea urrengo aurten, ja, oraindik kostatzen zait aurten esatea. hasi berri dugun urte honetan, ezta? Aurten hasiko naizela Urralgoitiko ondare bilketa egiten. Urralgoiti. Aristu, Santa Fe, Iruroski, herri horietakoa. Eta espero, dudala, dena ongi baldin badoa, bi urtetan olako lan bat ateratzea, liburua eta dokumentala. Urralgoitikoa. Beraz, horko nonbait Urralgoitikoa bada, edo gurasoak, edo aitatxi amatxi, Urralgoitikoak baldin baziren, badakizu. Nirekin kontaktatu eta lan polita egingo dugu.
Hori da, ziur gaude lan polita egin zutela, eta gu ere deialdi hori luzatzen dugu Urralgoitiko norbait balin badago, edo bere arbasoak Urralgoitiko balin badira, jarte ditezela, Karekin Kulturaekin, Kati Datxerekin harremanetan. Kati, beti bezala, plazer bat, eta mi esker, gurean egon izanagatik. Besarkada bat.
Zuei deitzeagatik, nire ez atere plazer handia. Mi esker.